ove godine izuzetno puno djece i školske i predškolske dobi je oboljelo od gripe. Dakle, koliko je stvaran broj, to se neće moći točno znati jer bi trebalo svima raditi izolate na virus influence, što je apsolutno nemoguće, ali mi klasificiramo gripu uglavnom prema kliničkoj slici i prema laboratorijskom nalazu. Dakle, sve kolegice s kojima smo kontaktirali su potvrdili da su pedijatrijske ambulante, uključujući moju, izrazito pune, te svaki dan ima po 90 djece.